Jeg hørte om en liten gutt som hadde sett alt for mye på TV. Og nå var han på besøk hos besteforeldrene I helg da. Der var det, jeg vet ikke om det var veldig mye TV-seing der, men I hvert fall så tok besteforeldrene han med seg på gudstjeneste på søndag. Og det gikk jo greit det. Etter møtet som var over så spurte besteforeldrene gutten da, hvordan han hadde syntes at det var. Og gutten svarte da, jo altså, jeg synes at musikken var bra, men reklamen varte alt for lenge. Og du som ikke skjønte noen ting av det, du har kanskje sett veldig lite på TV, og det jo helt greit det også. Siden sist så det jo det å si at forrige helg var det veldig mye folk, det var veldig bra, synes jeg. Et nydelig gudsnærvær under mye av det som vi opplevde med Alf Magnus forrige helg. Og jeg sier det igjen, Gud på ferie I landet vårt, det merket vi forrige helg. Vi har hatt husgruppeledersamling også, siden sist jeg I hvert fall oppsummerte hva som skjer, og det en veldig spennende og god utvikling med husgruppene I menigheten. Så der ser vi det at det vokser, nye kommer til, nye grupper startes, og det har vært en veldig bra utvikling de siste månedene. Ja, skal ikke si så mye annet enn at det nye lederskapet, som dere har vært med og valgt, hadde sitt første møte nå I uka som gikk, så det var også veldig bra. Vi skal møtes allerede neste uke igjen, så vi kommer godt I gang da. Vi har jo et overordnet tema I studentkveld, altså I de rene studentkveldsamlingene, unge voksne samlingene I vår, som setter fokus på hva Bibelen sier om ulike områder. Hva sier Bibelen om, liksom overskriften, og så har vi tatt for oss ulike tema. Første gangen handlet det om alkohol, og det var jo hele menigheten med på, så det var kanskje du og hørte på også, som I dag. Så sa vi litt om det her med hva Bibelen sier om karriere, og forrige gang så vi på hva Guds ord viser oss om kropp og sex. I dag fokuset hva sier Bibelen om synd og skam, eller skam og synd. Synd og skam jo et sånt uttrykk, så kanskje vi skal si skam og synd. Men vi skal kikke litt på de to begrepene. Vi skal se hva Bibelen sier om det her, både om det sammen, men også hver for seg. Og først litt, hva forskjellen egentlig på skam og synd? Og hvis vi da tenker at synd henger sammen med skyld, så kan vi si det først at skyld og skyldfølelse jo veldig ofte knyttet til synd. Når du vet at du eventuelt ikke vet det, men når du har gjort noe dumt da, enten du vet det eller ikke, når du har gjort noe gærent, noe dumt, for eksempel sagt noen ting du ikke skulle ha sagt, slengt med leppa da du heller burde vært stille, og du bare kjenner på innsida at det her ble gærent, det her skulle jeg ikke ha sagt. Eller du unnlot å tilby deg å hjelpe til når du så at noen trengte hjelp, og så av en eller annen grunn så kanskje vegrer du deg for å tilby deg å hjelpe, og så merker du at det stikker I samvittigheten med en gang, og du kjenner at det her har jeg egentlig ikke gjort det jeg burde ha gjort. Ofte så jo skyld knyttet til synd. Dette jo noen sånne banale eksempler, men det kan være mer alvorlige ting også, at vi lever I synd, og da forteller veldig ofte samvittigheten oss, hvis ikke den da ødelagt, så vil denne skyldfølelsen eller samvittigheten fortelle oss at vi har gjort noe feil. Mens skam på den andre siden handler mer om selvbildet, om at du og jeg ikke kanskje skjønne hvor verdifull og hvor viktig vi eller hvor høyt elsket vi Skamfølelsen sier noe veldig ofte om at vi feil. Det noe feil med deg liksom. Det gjerne skam knyttet til. Vi lever jo I resultatet av et gudløst samfunn på mange måter I landet vårt nå. Og vi får jo merke det blant annet gjennom at man helst ikke skal snakke så mye om synd. Begrepet synd ikke veldig velkomment I mange sammenhenger. Vi skal se også litt på hvordan disse tingene kan henge sammen, og hvordan de blandes sammen. Sånn som for eksempel I tv-serien Skam, da, som sikkert de fleste her I hvert fall har hørt om, om ikke du har sett så mye på det. Der ser vi jo det at synd, for eksempel det å leve I synd, det blir knyttet til identitet, og det blir knyttet til skamfølelse. Som da ungdommene blir oppmuntret til og driver og pepper hverandre på at man skal gjøre seg fri fra, ikke sant? Ikke gjennom at man tar et oppgjør oppgjør med det som syndig, men gjennom at man rettferdiggjør synden og skal prøve å liksom gjøre seg fri fra denne skamfølelsen som man måtte ha da. Det bare en side av det her som den serien tar opp, men det i hvert fall noe av det. Men for å starte med starten når det gjelder synd, hvordan begynte det egentlig? Og da tenker jeg at Gud han skapte oss jo til fellesskap. Gud skapte oss til relasjon, til et kjærlighetsfellesskap, en kjærlighetsrelasjon med seg. Fordi Gud kjærlighet. Det står i 1. Johannes 4, 8 at den som ikke elsker, kjenner ikke Gud, for Gud kjærlighet. Og denne kjærligheten, den eksisterte jo før mennesket ble skapt også. Fordi Gud kjærlighet, så fløyt denne kjærligheten i Gud. Gud jo en treenig Gud med Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd. Og i dette fellesskapet, i Gud, i treenigheten, så fløyt kjærligheten. Fordi kjærlighet jo knyttet til relasjon også. Kjærlighet kan på en måte ikke eksistere uten relasjon. Kjærlighet kan ikke eksistere i seg selv som en størrelse uten at det spilles ut eller foregår i eller knyttet til en relasjon. Kjærligheten ikke bare noe som liksom klissete og sånn, men noe veldig konkret, tenker jeg, som handler om å gi, som handler om at den får et uttrykk, at kjærligheten eksisterer i form av noe, mellom mennesker, eller mellom Gud og menneske, eller innad i guddommen, da, som vi sa. Det kan handle om å gi av seg selv for andre. Kjærligheten må jo ha et uttrykk. Den må jo uttrykkes på en eller annen måte. Og Bibelen sier at ingen har større kjærlighet enn at han legger ned sitt liv for sine venner. Enten det å gi sitt liv, altså bokstavlig talt, eller en mindre dramatisk ting kanskje, så handler det om å gi veldig ofte, tror jeg. Og det handler om den relasjonen da, som det skjer i dette her. Men vi sier i hvert fall det at Gud kjærlighet. Det kan vi i hvert fall slå fast aller først. Det synes jo de fleste fint å høre. Hvis du prater med skolekammeratene dine eller arbeidskollegene dine og liksom snakker om at Gud kjærlighet, så det jo ingen som protesterer på. Det synes man fint, og man vil gjerne høre. Ja, fortell mer om det liksom. Det vil vi høre mer om, og folk ønsker å høre om det. Men Gud også hellig og ren. Gud også hellig og ren. Det står i Salme 99 og vers 9 at «Opphøy Herren vår Gud, kaster det ned og tilbe på hans hellige berg, for hellig Herren vår Gud.» For å nærme oss Gud, så må vi også være rene. Fordi han hellig, han ren, så det også sånn at hvis vi skal være i fellesskap med Gud, som vi da skapt til å være, altså som jeg sa i starten, vi skapt til å leve i et kjærlighetsfellesskap med Gud, vi skapt til å leve sammen med han hjerte til hjerte, men da må vi også være rene. Og her kommer jo Jesus inn i bildet, ikke sant? På grunn av det Jesus har gjort for oss, at han har tatt på seg vår synd, vår skyld, at han har bært det opp på korset, det ble naglet til korset sammen med han, så det sånn at Gud ser på oss gjennom det som han gjorde. Han ser på oss gjennom Jesus og gjennom Jesu blod. I Kristus ser Gud på oss som rettferdige. I 1. Korinterne 6, 11 står det at dere blitt helliget. Dere blitt rettferdiggjort i den Herre Jesu navn og i vår Guds ånd. Så Gud kjærlighet. Men han også hellig og ren. Den hellige ånd overbeviser om synd, rettferdighet og dom, sier Guds ord. Og da tenker jeg at når den hellige ånds nærvær, når Gud kommer nær, når Guds nærvær her, enten det i lovsang eller under forkynnelsen av ordet, eller vi på andre måter opplever at Guds nærvær finnes da, kommer inn i livet mitt liksom, eller vi kan kalle det en tyngde av Gud, det jo mange ulike ord man kan sette på det her, men når tyngden av Gud eller nærvær av Gud der, så skjer det noe med oss. Da ønsker vi å gjøre noe med det. Enten så vil vi da trekke oss unna det, fordi vi føler oss uregne kanskje, eller vi ikke vet hvordan vi skal rette på det, som vi merker at ikke i orden, liksom. Når Guds nærvær kommer, når Gud kommer nær til deg, så må du ta stilling til det. Da må du forholde deg til det på en eller annen måte, og da kan du trekke deg unna det. Du kan trekke deg unna andre mennesker, fordi at det blir beklemmende å liksom oppholde deg, eller være i denne atmosfæren. Du kan skylle på andre, trykke andre ned, det det mange som gjør, og rette pekefingeren mot andre. Og kanskje sier vi med det også at jeg bedre enn den andre, eller det et desperat forsøk på kanskje å skape en egen verdighet, en verdighet som under press fra Gud, hvis jeg da ikke omvender meg og kommer til korset. Eller så kan jeg anklage meg selv, det også en variant, hvis vi, når vi merker at Gud kommer nær, eller Gud kaller på oss, Gud ønsker å ha fellesskap med oss, så kan vi liksom begynne å anklage oss selv, og når vi merker at det noe det treffer i oss selv. Eller vi kan velge å ta et oppgjør med det, som vi merker at det trykker på. Men hvorfor gjør Gud det her da? Når Gud kommer nær, hva det han holder på med liksom? Når vi merker at det her skjer med oss. Hvorfor leder Gud oss inn på en vei der mine brister for eksempel blir synlige? Hvorfor skjer det? Det å bekjenne synd, tenker jeg at handler egentlig om å bli enig med Gud. Det handler om å se på det sånn som han ser på det. Jeg tror at Gud vil lede oss til et punkt eller til steder der vi kan se og skjønne hvordan det egentlig henger sammen. Sånn at vi kan erkjenne hvordan det egentlig står til. At vi kan ha en dyp ærlighet i møte med synden. Og da det sånn at det å bekjenne synd, det veien til frihet når vi merker at det her trykker på i livet vårt. Første Johannes brev i kapittel 1 og fra vers 9 så står det at dersom vi bekjenner våre synder, han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet. Dersom vi sier at vi ikke har syndet, så gjør vi ham til en løgner, og hans ord ikke i oss. Så bekjennelsen av synden veien til frihet. Det veien til at vi kan bli forlatt våre synder, og uten det så kan vi ikke komme nær til Gud. Ja, men jeg lengter etter å se mer av Gud, liksom. Jeg lengter etter å oppleve mer av hans nærvær i livet mitt, sier du kanskje. Ja, men da går veien der. Den går gjennom det å være villig til å bekjenne vår synd, det å være villig til å ta oppgjør med det som ikke i pakt med Guds ord, og som ikke han har behag i. Han hellig og ren, i tillegg til at han kjærlighet, som vi sa. Og da går veien gjennom at vi må være villige til å bekjenne vår synd. Gud har lovt å vaske oss rene når vi vil anerkjenne hans vei til frihet. Det kan være ydmykende å komme til korset, korset som henger på veggen her. Det kan være ydmykende. Det kan tenkes vi må være villige til å åpne opp ting som vi kanskje ikke har ønsket å åpne opp om. Kanskje må vi være villige til å bøye oss ned. Men til gjengjeld får vi oppleve at han renser oss, og han reiser oss opp. Han vasker deg ren, og han reiser deg opp. 1. Peter 1:2 snakker om det må være utvalgt. Etter Gud Faders forutviten, det står at vi utvalgt til å bli renset med Jesu Kristi blod. Å bli renset med Jesu Kristi blod. Og da det ingen fordømmelse. I Kristus Jesus det ingen fordømmelse. Hvis jeg bommer igjen da, hva hvis jeg gjør feil igjen med den samme greia som jeg har kjempet med kanskje 100 ganger? Og så kjenner jeg meg liksom så skitten på innsida, og jeg føler at ja, men det nytter jo ikke det her. Skal jeg komme enda en gang liksom til dem med det her, Gud? Og... Men det veien å gå. Da trenger vi å ydmyke oss igjen og omvende oss på nytt igjen. Komme tilbake til Gud på nytt igjen. Og så vil jeg merke konkret hvordan Gud renser, hvordan Gud reiser meg opp. Men jeg må være villig til å erkjenne. Jeg må være villig til å ikke rettferdiggjøre eller glatte over det. Hvis ikke, så får jeg ikke oppleve den friheten. Hvis jeg bare sier at nei, men det var ikke så farlig, eller det ikke så nøye med det, kanskje. Da blir jeg gående i tåka, skulle jeg til å si. Da blir jeg gående i innhylla i en tåke, og får ikke oppleve den herlige friheten som kommer når vi gjør opp sakene innenfor Gud. Det er forskjell på å være tilgitt og få oppleve at relasjonen fungerer, fordi vi har ryddet opp med synden. Vi jo tilgitt, og mange mennesker bruker kanskje det som påsker også for å liksom leve I synd, fordi at ja, men Gud har jo tilgitt meg I Kristus, sier man. Men da det sånn at hvis en relasjon skal fungere, så det noe annet enn å være tilgitt. Så Gud kan ha tilgitt deg uten at relasjonen med han på plass og funker. Og jeg kan gi deg et eksempel fra det praktiske hverdagslivet for å illustrere det. Hvis at jeg og Andreine for eksempel, som da lever sammen, hvis jeg har gjort noe feil mot henne, det gjør jeg jo, rett som det, så hender det at jeg kanskje sier et skjevt ord, eller svarer litt brått kanskje, eller ripper opp I en eller annen feil som hun har gjort før, eller et eller annet. Sånne feil gjør jeg, rett som det. Og da det jo sånn at hvis jeg kommer til henne og ber om tilgivelse, det ofte at hun sier da at ja, men jeg har tilgitt deg allerede for det. For da har hun liksom gjort opp det, ikke sant? Uavhengig av om jeg kom og ba om tilgivelse. Sånn at da hadde hun allerede tilgitt meg, men likevel så var ikke det I orden med relasjonen mellom oss to. Fordi at jeg hadde ikke gjort opp min del av saken. Så relasjonen funket ikke før jeg da kom og ba henne om tilgivelse og fikk rydda opp min side av saken også. Og da funket relasjonen igjen og kom den på plass, ikke sant? Som en enkel illustrasjon da. Sånn det med oss og Gud også. Gud har tillit deg, men uten at du får på plass din side av saken og rydder opp I det du måtte ha bomma med og velger å gå til korset og be om tilgivelse for det som du har bomma med, så vil relasjonen være haltende og du vil ikke komme ordentlig inn på Gud. Men når du bekjenner din synd, så blir luften renset, og det blir mulig med den nære relasjonen igjen. Så din synd oppgjort fra Guds side, men du får ikke del I den tiltenkte relasjonen med Gud, før du rydder opp I det også fra din side. Den hellige ånds nærvær, og derfor tenker jeg, det som vi sa, ikke sant, men den hellige ånds nærvær, derfor det så viktig da. Derfor det så viktig med det her, du hører at jeg maser mye om den hellige ånd, og det vi har preket masse om de siste ukene her I Misjonskirka. Og noe av grunnen til at jeg fokuserer mye på det her, det fordi at det viktig. Den hellige ånds nærvær viktig. Og vi ser det jo også I vekkelsestider, ikke sant, hvordan da blir det sånn at mennesker omvender seg, mennesker kommer tilbake til Gud, fordi at den hellige ånds nærvær finnes der. Og jeg skulle ikke si sitronen blir presset da. Du da, sitronen her, hvis du skjønner bildet, blir presset sånn at det kommer fram det som egentlig ligger der, som du kanskje ikke nesten visste om. Det blir presset og kommer fram der. Tenk på Peter I Bibelen. Peter, han var jo overbevist om at han skulle stå når alle de andre falt. Peter var så sikker på det at han lovte det og sa ikke, ja, jeg skal absolutt ikke forlate deg om alle de andre stikker, ikke sant? Han ble jo faktisk sjokkert selv når han oppdaget det at han kunne fornekte Jesus tre ganger før det hadde blitt morgen den neste dagen. Og han angret seg bittert, leser vi, og omvendte seg. Den hellige ånds nærvær viktig. Den skaper et miljø av hellighet, av renhet. Og Guds rike kan bli synlig, Guds rike blir påtagelig og kommer nært til oss når det blir et miljø av hellighet og renhet. Jeg skal si litt om skam. Tre kjappe bibelske eksempler på skam først. Kvinnen som møtte Jesus ved brønnen, du har jo lest historien I Johannes kapittel 4, helt sikkert, om kvinnen som var et følelsesmessig vrak egentlig, som hadde fem ødelagte ekteskap bak seg, og som nå levde som samboer, var full av skam og oppsøkte brønnen alene på et tidspunkt da ingen andre var der, sånn at hun kunne hente opp vann I skjul. Det har du sikkert skjønt når du leser historien, ikke sant? Hun kunne komme, snike seg dit og slippe unna alle kommentarene og alle de stygge blikkene. Hun opplevde det her med skam veldig konkret I sitt liv. Eller den mektige mannen David, som misbrukte sin makt til å ligge med naboens kone og gjorde henne gravid. Han hadde glidt rett inn I MeToo-oppgjøret, det jeg helt sikker på. Og av frykt for å avsløre sitt feilgrep, så prøver han å skjule det med en enda verre handling, når han sender mannen hennes I døden etterpå. Eller tredje eksempel, kvinnen som hadde hatt blødninger I 12 år, som det står om, hun hadde følt seg urein, hun hadde vært ukomfortabel og uten trøst, uten legedom I mange, mange år. Og hun så jo at Jesus helbredet mennesker, men hun skammet seg sånn over sin situasjon, at hun prøvde å få tak I helbredelsen I det skjulte. Hun prøvde å snike seg inn på Jesus og liksom bare få tak I kanten av kappa hans, fordi at hun skammet seg over sin sykdom. Tre bibelske eksempler på mennesker som skammer seg og som prøvde å gjemme sin skam på feil sted. Men alle de tre opplevde Guds kraft til å bryte denne skammen som holdt dem fanget og den ble satt fri. Jeg skal komme tilbake til det, men først litt om de bibelske referansene til skam. Første stedet vi ser skammen omtalt jo I Edens hage I 1. Mosebok 2. Det står at de var nakne, men de skamma seg ikke. De var nakne, men de skamma seg ikke. Forståelsen av hva som skam, hva det egentlig, ikke sant? Hva det for noe? Det handler om selvbildet som vi sa I starten. Det handler nok om det her med å forstå hvem man Skam egentlig djevelens trussel mot din identitet, min påstand. Det djevelens trussel mot ditt ståsted I Kristus. Da mennesket først hadde synda, så handlet det om at den brøt forholdet til Gud, ikke sant? Den brøt det opplegget som Gud hadde lagt. Den vendte seg bort fra han, den valgte sin egen vei, og de kom ikke bare under Guds rettferdige dom, men de ble også sårbare for hverandre og for djevelen på en helt annen måte. Nå var mennesket utenfor Guds beskyttende favn, og den ble stående åpen for hugg, skal jeg til å si. Den ble stående åpen for andre synderes fordømmelse, avvisning og ikke minst anklagene ifra han som anklageren, ifra djevelen. Og vi lever jo I denne verden også, I en fallen verden nå, og skam kan kontrollere oss, skam kan definere oss. Vi får jo høre det kanskje fra vi barn allerede, skamme deg, eller du burde skamme deg, ikke sant? Og vi har gjort noe sånt. Og skam fører til at vi også trykker andre ned, at vi dytter andre ned for å bevare vår egen selvfølelse, kanskje. Hva kommer skam av da? Jo, det kan komme av konkurs som du har vært igjennom, enten økonomisk, konkret eller mer følelsesmessig. Det kan være at du har mislyktes I jobb, økonomisk, det kan komme av skilsmisse, brudd på en eller annen måte, moralsk fall, at du har bommet, eller at du har blitt avhengig kanskje av noen ting, eller at du har hatt urealistiske forventninger kanskje til deg selv. Det kan komme av ulike ting. Men fordi synden levende I verden og I våre kropper, og fordi vi svake I den posisjonen vi har havnet I etter syndefallet, så ser vi at ofte så den skammen vi opplever, den en blanding av at vi bommer, altså synde, som egentlig handler om å bomme. Definisjonen på synd å bomme på målet, ikke sant? Så vi bommer gjerne, og så blir vi stolte etterpå. Så vil vi ikke gjøre opp, vi kommer inn I stolthet. Så vi misslykkes altså, fordi vi svake, vi lever I en verden som I det onde, og det lett å bomme. Og disse kreftene som finns også I oss, som lokker og drar I oss, ikke sant? Og så kan vi misslykkes kanskje overfor andre menneskers forventning, og så fordi vi stolte, så forsøker vi heller å gjemme oss, og vi gjemmer oss på feil sted, vi gjemmer det bort, det gærne som da har skjedd. Skamfølelsen gjør at vi gjemmer oss. Skammen gjør at vi gjemmer oss, og vi gjemmer oss på mange forskjellige måter. Kanskje gjemmer du deg I hjemmet ditt. Kanskje gjemmer du deg borte fra hjemmet ditt. Det der du gjemmer deg. Kanskje gjemmer du deg på kontoret. Kanskje gjemmer jeg meg I husarbeid, eller I hagarbeid, eller I å rydde garasjen. Kanskje gjemmer vi oss bak PC-en, eller bak telefonen. Kanskje gjemmer du deg bak aviser eller ukeblad. Eller du gjemmer deg bak øreproppen eller Netflix. Kanskje gjemmer du deg bak en fin Facebook-fasade. Kanskje gjemmer du deg I travelhet. Kanskje gjemmer du deg I utsettelser. Kanskje gjemmer du deg bak løgner. Eller kanskje bak avledet samtaler. Andre gjemmer seg bak humor, tull og tøys. Skal alltid tøyse det bort, liksom. Noen gjemmer seg bak skryt, og andre gjemmer seg bak en falsk ydmykhet. Noen gjemmer seg bak å være veldig ekstrovert hele tiden og bare spille ut alt I det sosiale, og andre gjemmer seg for seg selv bak påskuddet om at de introvert. Men jeg tror det at vi alle kan ha måter der vi sniker oss til brønnen på. Eller der vi prøver å dekke til synden med nye feilgrep. Skammen gjør at det lett å gjemme seg, og vi gjemmer oss på feil sted. Jeg sier ikke det at instinktet om å gjemme seg, eller ville gjemme seg, og liksom ville skjule seg, at det nødvendigvis gærent som instinkt. Problemet at vi gjemmer oss på feil sted. For det finnes bare ett sted å gjemme seg, som faktisk gir den beskyttelsen vi søker. Der all vår skam blir tildekket. Der vi ikke lenger trenger å frykte. Nemlig når vi søker tilflukt hos Jesus Kristus. Det står I Hebreerne 6:18 at vi som har tatt vår tilflukt til å gripe det håp som ligger foran oss, dette har vi som et anker for sjelen, et som trygt og fast og når inn til det som innenfor bak forhenget. Altså, hva bak forhenget? Jo, det nære, fortrolige fellesskapet med Gud. Dette kjærlighetsfellesskapet som vi var skapt til å leve I. Jesus sin død og oppstandelse den eneste medisinen for den skammen som vi alle kjemper med I større eller mindre grad. Det ingen andre som kan gi oss gjenopprettelse og befri oss. Hvis vi oppsøker han, så gir han oss komplett renselse, en full befrielse. Skammen sier jo noe om at vi skyldige, at vi ikke gode nok, og på den måten så henger også skam og skyld sammen, eller kan henge sammen. Men Jesus bar også vår skam. Hebreerne 12:2 snakker om at for å oppnå den glede som ventet ham, led han tålmodig korset, uten å akte vanæren, står det på norsk, I hvert fall I 88-oversettelsen, og har nå satt seg på høyre side av Guds trone. På engelsk så står det shame, der det på norsk oversatt vanære, og det et egentlig like godt, en like god oversettelse fra grunnteksten. Uten å akte skammen. Jesus bar vår skam. Du kan også notere deg Jesaja 50, vers 6. Vi tar oss ikke tid til å lese det nå, men Jesaja 50, vers 6 sier også noe profetisk om akkurat det, at Jesus også bar skammen. Så hvordan ser Gud på meg da? Hvordan ser Gud på deg? Han ser på deg frelst, fri, helbredet, som et barn av seg. Rettferdiggjort I Kristus, satt til side for å leve et hellig liv sammen med ham. Og jeg tenker at hvis jeg ser annerledes på det her enn Gud gjør, hvis jeg ser annerledes på det her enn det Gud ser på, hvis jeg ser annerledes på meg selv enn Gud ser på meg, så trenger jeg å omvende meg. Men vi må jo se det først. Vi må se hvor stort det Jesus gjorde på korset for meg. De tre historiene fra Bibelen som jeg snakket om litt før når vi startet å snakke om skam. Det var jo det som skjedde med kvinnen ved brønnen. Hun lyttet til Jesus, hun trodde på han, og hennes ødelagte liv ble snudd. Skammen ble knust, og hun ble satt fri. Og det var det som skjedde med David også. Men det startet med at han omvendte seg, at han var villig til å bekjenne sin synd. Det kan vi lese om I 2. Samuels bok, at han stolte på Gud og var villig til å bekjenne sin synd og omvende seg. Hans skyld og skam ble også utslettet på korset, fordi all verdens synd ble båret dit, både den som hadde gått foran og den som siden kom. Og det var også det som skjedde med kvinnen med blødningene, som hadde vært plaget I mange, mange år. Jesus fikk henne til å fortelle åpent om sin skam. Han var kanskje litt brutal, synes du, men han åpnet det her opp offentlig. Og gjennom det fikk hun motta sin helbredelse. Skammen hennes ble gjort til en åpenbaring av hans nåde. Vi har prøvd å si litt om det her med synd og skam I dag. Det veldig mye mer å si om det, men en liten touch har du fått I alle fall. Både I forhold til det her med at Gud kjærlighet, men han også hellig og ren. Og vi kan ikke komme tett inn til han uten å være rene. Og hvordan blir vi det? Jo, det skjer I Kristus, men da må vi akseptere hans betingelser. Da må vi være med på hans opplegg. Vi må være villige til å komme til han. Og være villige til å omvende oss når vi merker at Gud ved sin hellige ånd trykker på noen ting. Når den hellige ånds nærvær kommer, så vil vi merke det. Da kjenner vi at, åh, det her jeg nødt til å omvende meg fra I mitt liv. Vi må være villige til å erkjenne, villige til å bekjenne, for å kunne leve I den tette relasjonen med Gud. Jesus sin død, hans oppstandelse, den eneste medisinen for den skammen som vi alle kjemper med, I større eller mindre grad. Skal vi be lovsangsteamet om å komme fram og synge og spille en sang, og så vi I bønn, og jeg tenker at nå har jeg pekt I hvert fall to ganger på korset på veggen her I dag. Skal vi bruke litt grann tid mens de leder oss I en sang på å kjenne etter I vårt eget liv? Finns det noen ting som vi trenger å bære fram til korset I dag? Så kan det tenkes at det tiden for det, at du skal bære noen ting til korset fra ditt liv. Vi takker deg, Herre. Takk, Jesus, at du vil befri oss, Herre. Takk at ved din døde oppstandelse, Herre, så har vi blitt fri, Herre. Der finnes tilgivelse, der finnes muligheten til å komme inn I det tette, nære forholdet til deg, Herre, bak forhenget, dit du har kalt oss til å være, Herre, med deg. Takk at du bar vår synd, vår skyld, men du bar også vår skam, Herre, opp på korset. Takk, Herre. Takk at uansett hvor mye vi har ødelagt livet vårt, Herre, uansett hvor langt vi har tråkket av gårde, så finnes det mulighet for gjenopprettelse. Mulighet for å bli fri, for å bli hel, for å få komme tilbake til deg, Herre. Hvis du skulle ønske å komme fram og bekjenne noen ting, og I den forbindelse kanskje samtale om det, eller bekjenne det offentlig til meg, kanskje, så tar du kontakt. Jeg blir stående eller sittende her fremme, så kommer du fram, og så kan jeg være med og be sammen med deg hvis du ønsker. Hvis det noen ting du opplever at Gud har trykket på I ditt liv I dag.